Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ερώτηση που δίπλα να ακούγομαι. Δόξα Θεός, επίσημο δόξα, Άγια δόξα, Βασιλεύ, ουράνιο παράκτο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πνεύμα της αυρός των αρθών, ζωής και ο υγός, εθέκες κίνησον ημίν και καθάρισον μας ο Πάσχη δίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, γιατί ήδη έχουμε εισέλθει στην εορτή του Αγίου Νεκταρίου. Εγώ πριν από κάνα δύο ώρες ετέλεσα τον εσπερινό του Αγίου Νεκταρίου και μίλησα και επίκαιρα. Ίσως θα υπάρξει στην ιστοσελίδα του Θεού η ομιλία του ναού, στην ιστοσελίδα του ναού θα ανέβει η ομιλία μου, θα το ψάξετε να το δείτε. Τώρα θα πάμε στο θέμα μας με οδηγό τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς και στην 71 επιστολή του, η οποία αναφέρεται σε ένα θέμα για το οποίο θέμα έχουμε κάνει επανειλημμένα λόγο. Έχουμε πει δηλαδή πόσο πρέπει να προσέχουμε τα λόγια μας, ιδιαίτερα τα πικρόχωρα λόγια, διότι τα πικρόχωρα λόγια μπορούν να κάνουν τεράστια ζημιά σε αυτούς που τα ακούνε, αλλά πρωτίστως κάνουν ζημιά σε αυτούς που τα λένε αυτά τα λόγια, τεράστια ζημιά, διότι μπορεί αυτοί που τα ακούν να μην απαντήσουν, μπορεί και να επιτεθούν, μπορεί όμως να επομείνουν, να μην απαντήσουν, αλλά απαντάει ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να το προσέχουμε αυτό το θέμα. Θα μας δώσει δύο παραδείγματα για το κακό που κάνουν τα πικρόχωρα, τα άστοχα λόγια, αλλά και για το καλό που κάνουν, από την αντίθετη πλευρά, τα λόγια τα όμορφα. Τα λόγια που έχουν μέσα τους, κρύπτεται δηλαδή στα λόγια αυτά ένας καλός λογισμός. Για να δούμε πώς το πραγματεύεται αυτό το θέμα. Σε ένα μετριόφρονο άνθρωπο που μετάνιωσε για κάποια λόγια του. Το όποιος λέει εγώ δεν μετανιώνω για τίποτε, είναι τρομερό. Αυτός έχει συγγένεια με το δαίμονα. Μόνο αυτός δεν μπορεί να μετανοήσει και βέβαια δεν θα βγει από την κατάσταση που ήταν. Σε ένα μετριόφρονο άνθρωπο που μετάνιωσε για κάποια λόγια του. Καλά έκανες που αμέσως μετάνιωσες. Ο Θεός έδωσε τη μετάνοια για να σωζόμαστε. Και αν δεν ήταν έτσι, ούτε οι Απόστολοι θα σώζονταν, πόσο δε μάλλον οι άλλοι άνθρωποι. Διότι και οι Απόστολοι έκαναν λάθη, έκαναν αμαρτία. Ο Πέτρος, με την τρεπλή άρνηση του Χριστού. Αλλά μετανόησε, έκλεψε πικρός και συγχωρήθηκε. Με τη γλώσσα αμάρτησες, με την καρδιά μετάνιωσες. Είπες μοχθηρό λόγο εναντίον του γείτονά σου, σαν να πέταξες πίθα στο σανό. Ολόκληρο το χωριό τ' άκουσε και γέλασε. Ο γείτονας πικράθηκε και σε μήνυσε στο δικαστήριο. Πλήρωσες πολλά. Θύμωσες ακόμα περισσότερο. Στενοχωρήθηκες με τον εαυτό σου. Δεν έφερες βαρέως το ότι σε τιμώρησε το δικαστήριο, αλλά στενοχωριώσουν για το ότι ο προσβεβλημένος γείτονάς σου συνέχισε να σε τιμωρεί. Δεν θέλει μαζί σου ούτε να μιλά. Σιωπά και σε αποστρέφεται. Τι να κάνεις? Άφησε το στον Θεό και στον χρόνο. να προσέχεις το Δημιουργό που τα βλέπει όλα, να κάνει τη θέληση του, του γείτονά σου καλή και με κάθε ευκαιρία που θα παρουσιαστεί πες καλό λόγο για το γείτονά σου και περίμενε. Με έκανε εντύπωση. Στον Άγιο Ισαάκ το Σύρο υπάρχει μία συμβουλή που λέει τον αδελφό σου να τον επενέσεις. Μίλησε για ανύπαρκτες αρετές. Πες πράγματα που δεν υπάρχουν. Πες καλά λόγια για αυτόν. Γιατί λέει. Γιατί όταν ακούσει είτε απευθείας είτε του μεταφερθούν ότι είπες καλά λόγια, θα φιλοτιμηθεί να γίνει καλός, να συμμορφωθεί σύμφωνα με τα λόγια. Ενώ το αντίθετο, όταν ακούει κανείς του μεταφέρουν ότι κάποιος είπε κακά λόγια, τότε μπορεί να οργιστεί και να σκέφτεται πώς θα ανταποδώσει. Συνεχίζουμε το κείμενο. Ο Θεός, ο καλός λόγος και ο χρόνος θα κάνουν τα δικά τους. Ο Θεός, αυτό είναι που κάνει ο Θεός με την προσευχή μας, ο καλός λόγος, αυτό που κάνουμε εμείς με τη θέλησή μας, αλλά και ο χρόνος, πανδαμάτων λέγανε οι δικοί μας πρόγονοι, οι αρχαίοι, Έλληνες, όλα τα δαμάζει. Και εσύ μια μέρα θα πηγαίνεις πάλι στην εκκλησία μαζί με τον συμφιλειωμένο γείτονα. Και σαν δίδαγμα για το μέλλον, ας σου χρησιμεύσει ο λόγος του Σωτήρα. Λέγω δε ημίν, ότι παν ρήμα αργών, βάλα λύσουσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Λόγος αργός είναι τα λόγια, τα άστοχα, τα περιτά, τα φλίαρα, τα χερέκακα. Για όλα αυτά, την ώρα της κρίσεως, την ημέρα της κρίσεως, θα δώσουμε λόγο. Άρα γι' αυτό μας εξηγεί γιατί κάθε μοχθηρός και ψευδής λόγος χτυπά εναντίον της τάξης στο σύμπαν και προσβάλλει το Δημιουργό. Δεν είναι δηλαδή αυτό που βγαίνει το στόμα μας κάτι που αφορά εμάς μονάχα. Αφορά τον κόσμο όλο. Προσβάλλει το Δημιουργό. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Τον καλό και τον κακό λόγο που εμείς λέμε σε κάποιο πρόσωπο, ακόμα και όταν επιμελώς κρύβουμε, τον αισθάνεται όλο το σύμπαν και τον αισθάνεται ο Δημιουργός των αισθήσεων. Διότι πώς είναι δυνατόν να κρύψουμε τα λόγια από εκείνον, από τον οποίον ούτε οι σκέψεις δεν γίνονται να κρυφτούν. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν για το ακόντιο του ήρωά τους Αχιλλέα ότι μπορούσε με τη μία άκρη να προκαλέσει πληγή ενώ με την άλλη άκρη να θεραπεύσει την πληγή. Δεν ξέρουμε για το ακόντιο του Αχιλλέα, αλλά ξέρουμε με βεβαιότητα ότι αυτό είναι αλήθεια για την ανθρώπινη γλώσσα. Με τη γλώσσα προκαλούμε την πληγή και με τη γλώσσα οι πληγές θεραπεύονται. Και δίνει ένα χωρίο του Αγίου Ιακώβου. Εν αυτή, με τη γλώσσα δηλαδή, ευλογούμε τον Θεό και Πατέρα και εν αυτή καταρώμεθα τους ανθρώπους. Βλέπετε και το καλό και το κακό. Σε ένα χωριό συνέβη κάποιο φοβερό γεγονός. Είχε μια μητέρα ένα μοναχογιό, μαθητή στο σχολείο. Θύμωσε η μητέρα με το γιο και, τον θυμό, και στο θυμό επάνω είπε αυτό τον άφραν λόγο. Ας γινόταν να μη σε ξαναδούν ποτέ τα μάτια μου, θα ήμουν πιο ευχαριστημένη. Υπάρχουν μητέρες, κυρίως μητέρες, που καταργούνται. Υπάρχουν μητέρες που διαβολοστέλνουν τα παιδιά τους. Και μετά συμβαίνουν τραγικά στην οικογένεια και διαρωτώνται γιατί συνέβη αυτό. Ψάξε να βρεις, αν έχεις πει καμιά κατάλληλα. Είχε λοιπόν ένα μοναχολιό, μαθητή στο σχολείο, πάνω στο θυμό είπε, ας γινόταν να μη σε ξαναδούν ποτέ τα μάτια μου, θα ήμουν πιο ευχαριστημένη. Το παιδί αναστατώθηκε τόσο από αυτά τα λόγια της μάνας, ώστε πήρε αμέσως το όπλο και αυτοκτόνησε. Δίπλα του άφησε το μαθητικό του πινάκιο, στο οποίο είχε γράψει τα εξής λόγια. «Να, μητέρα, απομακρύνουμε για πάντα από τα μάτια σου, μόνο εσύ να είσαι ευχαριστημένη». Η λυπημένη ευτυχία της μητέρας. Ύστερα από αυτό η έρημη μητέρα αισθανόταν κάθε νύχτα δίπλα στην εστία, καθόταν κάθε νύχτα δίπλα στην εστία και έσβηνε τη βοκιά με τα δάκρυα, ώσπου ένα πρωί βρέθηκε νεκρή. Πέθανε από τον καημό δίπλα στην σβησμένη εστία. Βλέπεις τι έκανε ο τρελός λόγος. Όμως δεν θα σε αφήσω χωρίς παράδειγμα τι πάλι είναι σε θέση να κάνει ο λογικός λόγος. Στον καιρό του πολέμου έστειλαν κάποιον φοβητσιάρη στρατιώτη για ανίχνευση. Όλοι τον ήξεραν σαν φοβητσιάρη. Και όλοι γέλασαν όταν άκουσαν που τον στέλνει ο διοικητής. Μόνο ένας στρατιώτης δεν γέλασε. Εκείνος πλησίασε τον σύντροφό του για να τον ενθαρρύνει. Αλλά ο φοβητσιάρης στρατιώτης του είπε «Θα σκοτωθώ σίγουρα, ο εχθρός είναι πολύ κοντά. Μη φοβάσαι αδελφέ, ο Θεός είναι πιο κοντά». Το απάντησε εκείνος ο καλός φίλος. Αυτά τα λόγια ήχησαν σαν μεγάλη καμπάνα στην ψυχή αυτού του φοβητσιάρη και ηχούσαν μέχρι το τέλος του πολέμου. Και τούτος, ο κάποτε φοβητσιάρης, γύρισε από τον πόλεμο στολισμένος με τα παράσημα για το θάρρος του. Έτσι τον μεταμόρφωσε και τον ενδυνάμωσε εκείνος ο απαλός λόγος. «Μη φοβάσαι, ο Θεός είναι πιο κοντά». Ξέρετε ένα άλλο θέμα τώρα, στην επιστολή 72. Αρκετοί άνθρωποι κάνουν ένα έργο, κάνουν μια καλή πράξη, κάνουν μια δωρεά. Όμως θέλουν να ακούγεται αυτό που κάνανε. Θέλουν να τους λένε λόγια και μάλιστα επενετικά. Λιγώνονται να ακούν λόγια επενετικά. Αυτό δεν είναι πνευματική στάση. Αυτό είναι εις βάρος του ανθρώπου που ακούει αυτά τα λόγια. Διότι χάνει το μισθό των έπαινων του Θεού και μπαίνει σε πειρασμό υπερηφανίας. Έτσι λοιπόν, η επιστολή αυτή, 72, απαντάει σε μια μορφωμένη κυρία που διαμαρτύρεται επειδή δεν την παρασημοφόρησαν για την αγαθοεργία της. Παραπονιέστε επειδή δεν λάβατε άξιο έπαινο με παρασημοφόρηση για το μεγάλο σας κόπο γύρω από το μάζεμα των συνεισφορών για κάποιο οίκο φτωχών. Οι άλλοι που δεν συνέλαβαν ούτε κατά το ίμιση από ό,τι εσείς έλαβαν και το ένα και το άλλο και εσείς τίποτε. Θεέ μου, παραπονιέστε για εκείνο που κατά το Ευαγγέλιο πρέπει να σας ευχαριστεί. Ακόμα λέτε ότι όλα τα κάνατε σαν χριστιανοί νόμα του Χριστού. Όμως δεν ξέρετε ότι σε όποιο το όνομα ο άνθρωπος πράττει κάποιο έργο από αυτόν και περιμένει την επιβράβευση. Δηλαδή, αν κάνεις ένα έργο στο όνομα του Χριστού, θα σε επιβραβεύσει ο Χριστός. Έτσι είναι κατά το Ευαγγέλιο, δηλαδή το βραβείο δεν το περιμένουμε από εκείνον που ευεργετούμε σε κάτι. Είναι κακομοίρης, είναι φτωχός, είναι άμυαλος και εσύ τον βοηθάς, από αυτόν περιμένεις. Αλλά πού περιμένουμε από εκείνον στο οποίο το όνομα το πράττουμε. Ο υπηρέτης φυλά τα πρόβατα στο όνομα του νοικοκύρη του και περιμένει βραβείο από τον νοικοκύρη και όχι από τα πρόβατα. Ο στρατιώτης μάχεται στο όνομα του βασιλιά του και από αυτόν περιμένει τον έπαινο και το παράσιμο και όχι από εκείνους με τους οποίους συμπολεμά, ούτε εναντίον εκείνων που μάχεται. Έτσι κι εσείς, εάν σαν χριστιανοί πράξετε κάποια καλά έργα στο όνομα του Χριστού, πρέπει από τον Χριστό να περιμένετε το βραβείο και όχι από κανέναν άλλον. Δεν έχει ο Κύριος υποσχεθεί το αιώνιο βραβείο σε όλους εκείνους που πράττουν καλό στο όνομά Του ή υποφέρουν αδικίες εξαιτίας του όνοματός Του? Άραγε δεν είπε: «Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής», στους μακαρισμούς. Ό,τι και να συμβεί, αν εσείς κάνετε ό,τι κάνετε στο όνομά μου, να χαίρετε, να αγαλιάστε ότι θα έχετε μισθό πολύ στους ουρανούς. Και ακόμα, ούτω και εμείς, όταν πείστε πάντα τα διαταχθέντα ημίν, λέγεται ότι δούλων δούλοι αχρίες μεν, ότι οφείλωμεν ποιείς επεπήκαμε. Έτσι και εσείς λέω, όταν εκτελέστε όλες τις εντολές, να μην αισθανθείτε ότι κάνατε κάτι σπουδαίο. Και βέβαια ερώτημα είναι, ποιος τηρεί όλες τις εντολές? Έστω, εάν έχουμε τηρήσει όλες τις εντολές, να σκεφτούμε αυτό μόνο. Ότι είμαστε δούλοι, αχροί, είμαστε δούλοι, όποτε ήταν στην εποχή της δουλείας, ο δούλος ήξερε να κατεβάζει το κεφάλι, δεν είχε άλλη σκέψη. Είχε γεννηθεί δούλος, θα πέθαινε δούλος, έτσι λοιπόν όπλον του Θεού. Ότι είμαστε δούλοι, ό,τι οφείλαμε να πράξουμε, το έχουμε κάνει. Δεν κάναμε κάτι παραπάνω, εκτελέσαμε τα καθήκοντά μας. Είμαστε αχρίοι δούλοι. Κάποιος αόρατος με αλφα κεφαλαίο μας έστειλε σε αυτόν τον κόσμο. Κάποιος αόρατος μας όρισε τη διακονία σε αυτόν τον κόσμο. Κάποιος αόρατος μας βγάζει από αυτόν τον κόσμο. Σε αυτόν τον αόρατο, ο Θεός δηλαδή, εμείς προσευχόμαστε. Σε αυτόν κοιτάμε, από αυτόν προσδοκάμε. Τι μπορεί να μας δώσουν εργάτες ίσοι με εμάς και φτωχοί σαν και εμάς, και τι να ζητάμε από εκείνους οι οποίοι κάθε λεπτό κατεβαίνουν στον ιστό αράχνης του θανάτου, παρόμοια με τις ακρίδες που πηδούν από την ακτή στην άβυσσο? Εξάλλου, είστε απόλυτα σίγουροι ότι εσείς μπορείτε να αντέξετε τη δόξα και τον έπνο από τους ανθρώπους? Άντε λοιπόν θέλει κάποιος να τον επαινούν, αλλά θα το αντέξει αυτό? Δεν θα του μπει εγωισμός? Δεν θα βλαφτεί πνευματικά? Θέτε ένα ερώτημα. Και πηγαίνει στον Άγιο Ιωάννης Κλίμακος και τον επικαλείται ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πρέπει να γνώριζε την ανθρώπινη φύση καλύτερα από ό,τι και εσείς και εγώ, όταν είπε ότι κανείς εκ των Αγίων δεν μπορεί να ακούσει περί του εαυτού του επένους από τους ανθρώπους δίχως ζημία. Αφού μόνον οι Άγιοι άνθρωποι διαβλέπουν και βλέπουν από πού πηγάζουν τα λόγια του επένου. Δεν είναι σίγουρο ότι μας αγαπάει αυτός που μας επαινεί. Καμιά φορά και το πιο θολό νερό λάμπει προς τον ήλιο το ίδιο όπως και το καθαρό. Καμιά φορά κάτω από το λεπτό στρώμα του νερού κρύβεται βαθιά λάσπη. Πολύ συχνά τέτοιες είναι οι ψυχές εκείνων που μας επαινούν. Δεν ξέρεις τι έχει μέσα του κατά βάθος. Εξαιτίας αυτού οι Άγιοι άνθρωποι και οι Άγιες γυναίκες, ακούγοντας περί του εαυτού τους επένους, τους εκτιμούν ή σαν άγνοια ή σαν επιτηρευμένο ψέμα. Δηλαδή, πώς τους βλέπουν τους επένους? Δεν ξέρουν, γι' αυτό με επένουν. δεν με ξέρουν καλά. Εγώ που ξέρω τον εαυτό μου δεν θα το ανεπαινούσα. Ή είναι ένα ψέμα επιτηδευμένο. Δεν μπορούν να πούνε ψέμα καθαρά και το λένε με τους ψευδείς επένους. Περισσότεροι άνθρωποι έχασαν την ψυχή τους από την κοσμική δόξα και τους επένους παρά από την περιφρόνηση και το χλευασμό. Για δείτε τι αντινομία. Αυτά τα παράξενα πράγματα που έχει η χριστιανική διδασκαλία αυθεντική. Περισσότεροι λοιπόν άνθρωποι έχασαν την ψυχή τους από την κοσμική δόξα και τους επένους παρά από την περιφρόνηση και τον χλευασμό. Ο Χριστός υπολογίζει εκείνους που αναζητούν τη δόξα και τον έπαινα από τους ανθρώπους στους απίστους. Σαν απίστους τους θεωρεί ο Χριστός αυτούς τους ανθρώπους που περιμένουν τη δόξα και τον έπαινα από τους άλλους. Διαβάστε τη συζήτησή του με τους Εβραίους και τότε σκεφτείτε σε ποια πλευρά νίκετε εσείς. Είπε ο Χριστός, δόξαν παρά ανθρώπων ου λαμβάνω. Δεν με ενδιαφέρει η δόξα, οι τιμές των ανθρώπων. Δεν τη δέχουν τη δόξα από τους ανθρώπους. Αυτό λέει για τον εαυτό του. Ενώ για εκείνους, για τους Εβραίους λέει, πώς δίναστε εμείς, πιστεύσε, δόξα παρά λίγων λαμβάνοντες και την δόξα την παρά του μόνου Θεού ζητείτε. Πώς είναι να ήταν εσείς να γίνετε πιστοί άνθρωποι, θα λέγαμε μερικά μας λόγια, να γίνετε σοβαροί χριστιανοί. Αφού λιγώνεστε να σας πούν καλά λόγια οι άλλοι άνθρωποι και την δόξα που προέρχεται από το Θεό δεν την επιζητείτε, δεν μπορούμε καν να γίνουμε πιστοί σοβαροί χριστιανοί. Με ποιον είστε λοιπόν εσείς, με τον Χριστό ή με τους Εβραίους? Εάν είσαι στην πλευρά του Χριστού, κάτι το οποίο εγώ από καρδιάς επιθυμώ, τότε δεν επιτρέπεται να ζητάτε δόξα από τους ανθρώπους, αλλά μόνο δόξα η οποία είναι από τον μοναδικό Θεό. Μην ζηλεύετε ούτε λίγο εκείνους οι οποίοι συνεπέρονται από την ανθρώπινη δόξα και τον έπαινα. Το αντίθετο, να τους λυπάστε. Πολύ παράξενα πράγματα, αγαπητοί μου αδελφοί. Μόνο το Ευαγγέλιο, το στόμα του Χριστού μπορεί να πει τέτοια πράγματα και μόνο οι γνήσιοι Απόστολοι του Χριστού, οι γνήσιοι δάσκαλοι του Χριστού μπορούν να πούνε τέτοια πράγματα. Και είναι εντελώς ζημιάρικα λόγια. Πώς μπορείς να ελκύσεις οπαδούς με τέτοια λόγια? Γιατί όλοι θέλουν να τους δοξάζουν, να τους τιμούν, να τους επαινούν. Και εδώ λέει να θέλεις να σε περιφρονούν. Μη ζηλεύετε ούτε λίγο εκείνους οι οποίοι συνεπέρονται από την ανθρώπινη δόξα και τον έπαινα. Το αντίθετο να τους λυπάστε. Όπως θα λυπούνται εκείνοι τον ίδιο τους τον εαυτό όταν απογοητευτούν. Και πάλι σας λέω, να τους λυπάστε αφού μέσα στην τύφλωσή τους έδωσαν το αιώνιο για το εφήμερο, το θεϊκό για το γήινο, το αληθινό για το ψευδές. Είδατε τι αφορμή είχε μια γυναίκα που είχε παράπονο που δεν την τιμήσατε γιατί είχε κάνει αγαθοεργίες. Και της το αντέστρεψε με την έννοια ότι πρέπει να χαίρεται που δεν την τιμήσανε. Διότι αν την τιμούσαν με επενετικά λόγια, μπορεί να ήταν και πλαστά, αλλά πάντως θα προκαλούσαν ζημία στην ευαρχή. Τα λόγια προκαλούν ωφέλεια. Ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα για την πολιτική, τους πολιτικούς. Αρκετά επίκαιρο. Είδατε τώρα και στην Αμερική πόσα απίθανα πράγματα έλεγαν την προεκλογική περίοδο. ακόμη και ψέματα. Στον πολιτικό, Νικόλαος, ξέρω εγώ πώς το λένε, που ρωτά για την ηθική στην πολιτική. Ένα ερώτημα δηλαδή, υπάρχει ηθική στην πολιτική? Ένα πολύ σοβαρό θέμα. Μπορεί να είναι και ένα άλλο ερώτημα. Μπορεί κανείς σοβαρός άνθρωπος, σοβαρός χριστιανός, να γίνει πολιτικός? Τρίτο, μπορεί όντας πολιτικός να μείνει πιστός στις χριστιανικές αρχές του? Και άλλα και άλλα πολλά. Για να δούμε. Από το γράμμα σας κατάλαβα ότι είστε διατεθειμένος να αναγνωρίσετε κάποια ειδική ηθική για την πολιτική. Διαφορετική από την ηθική στις άλλες δουλειές και στις ανθρώπινες σχέσεις. Φαίνεται αυτός ο άνθρωπος είπε, μα είναι πολιτική ή θα είμαι πολιτικός. Δεν έχω την ίδια υποχρέωση, δεν είμαι παπάς, δεν είμαι δάσκαλος, δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι οτιδήποτε άλλο. Σαν πολιτικός δηλαδή, μου επιτρέπεται να λέω ψέματα, να κάνω κάποια πράγματα ανήθικα. Και τώρα το θέτει από την αρχή ο Άγιος Νικόλαος, δηλαδή υπάρχει ειδική ηθική για την πολιτική και τους πολιτικούς. Τούτο δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα άλλο όσο και αν εκφράζεστε προσεκτικά και λεπτά. Θυμάστε ένα πράγμα που ελέγχθη, ότι είναι νόμιμο, πώς ελέγχθη.
Ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό.
Ναι. Ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Εμείς τώρα θα το λέγαμε μέσα στη δική μας συνάφεια. Ό,τι είναι νόμιμο είναι ηθικό. Για να δούμε. Είναι επίμονο θέμα το οποίο αφορά ανθρώπους που έχουν κάποια θέση, διαχειρίζονται καταστάσεις, έχουν ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, στην πολιτεία, στους ανθρώπους. Τούτο δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα άλλο όσο και αν εκφράζεται προσεκτικά και λεπτά, παρά ότι εκείνο που στις καθημερινές ανθρώπινες ασχολίες θεωρείται άτιμο, να αναγνωριστεί στην πολιτική ως τίμιο. Τραγικό, ε! Και εκείνο που στις υπόλοιπες ανθρώπινες σχέσεις θεωρείται άτρεπτο, άπρεπο, στην πολιτική να αναγνωριστεί ως ευπρεπές. Δηλαδή είναι δικηγόρος κάποιος και λέει, μα δεν γίνεται, σαν δικηγόρος πρέπει να λέω ψέματα. Ποιος το είπε αυτό? Το γράφει ποτέ πουθενά το Ευαγγέλιο? Τούτη η επικίνδυνη ροπή δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Δυστυχώς, ο λαός μας έχει αρχίσει όντως να θεωρεί την πολιτική ως μια ειδική ηθική, δηλαδή ανήθικη. Έτσι είναι το πράγμα. Δεν υπάρχουν ειδική ηθική. Όταν δεν είναι ηθική, η ηθική του Ευαγγελίου, έτσι, σε αναφορά με το Ευαγγέλιο, τότε είναι κάτι ανήθικο. Όμως και εσείς και εγώ συχνά έχουμε ακούσει από το λαό, από το λαϊκό στόμα, την εξής κρίση περί κάποιου. Εσύ όντως νομίζεις ότι αυτός λέει την αλήθεια? Όχι, αυτά είναι πολιτικάντικα. Είδατε στην κοινή γλώσσα. Είναι πολιτικάντικα, δηλαδή είναι ψέματα. Δηλαδή είναι κρυφά και άνομα, σκεπασμένα. Βλέπετε πώς είναι η άβυσος μεταξύ της δικής σας ροπής και της λαϊκής κρίσης. Η δική σας ιδιαίτερη πολιτική ηθική, ο λαός απλά την ονομάζει εξαπάτηση. Το σημαίνει πολιτικάντικα. Αλλά εσείς πρέπει να υπολογίζετε τη λαϊκή κρίση, εφόσον η πολιτική με την καλύτερη έννοια είναι η λαϊκή εργασία και μάλιστα μία από τις μέγιστες λαϊκές εργασίες. Εσείς θα θέλατε να βρείτε κάποια ιδιαίτερη τεχνική με την οποία ο λαός να προκόψει και το κράτος να κρατηθεί. Και αυτήν την ιδιαίτερη τεχνική αναπόφευκτα παρόμοια με την τεχνική του παίχτη στα ζάρια, εσείς θα θέλατε να το ονομάσετε πολιτική ηθική. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι τα δικά σας κίνητρα είναι ευγενικά. Όμως όλα τα άλλα που λέτε πέφτουν έξω από τον κύκλο της ηθικής. Έξω από τον κύκλο του χριστιανισμού, έξω από τον κύκλο του πολιτισμού. Εντάξει, έχεις καλά συναισθήματα, ωραίες προθέσεις. Αλλά άμα έχεις αυτή την άποψη, λέει στο Ευαγγέλιο μια φράση, ο πτές σας ενενή γέγονε πάντων ένοχος. Αυτός που πέφτει σε ένα, συνειδητά όμως, διαστραμμένα, λέει δεν είναι αμαρτία, δεν είναι κακό, το επιτρέπω στον εαυτό μου, είναι ένοχος και για τα άλλα τα οποία δεν έχει πέσει. Τούτο είναι προϊστορικό παιχνίδι και ανταγωνισμός μεταξύ του πιο ισχυρού και του πιο αδύνατου, κατά το οποίο εάν δεν βοηθά το υποκριτικό χαμόγελο, βοηθούν τα δόντια με τα νύχια και αντιστρόφως. Είναι θηριώδες δηλαδή. Σε όλα αυτά ο λαός λέει «Το δίκαιο κρατά τη γη και τις πόλεις». Το δίκαιο κρατά τη γη και τις πόλεις. Αν εσείς περιφωνήσετε αυτό το σιδερένιο αξίωμα του λαού μας, ακούστε τι ισχυρίζονται οι πολιτισμένοι Άγγλοι. Κάποτε και αυτοί ήταν πολιτισμένοι. Η τιμιότητα είναι η κάλλιστη πολιτική. Και πει κάποιος πολιτικός ότι από τον παππού του πήρε μια συμβουλή να κρατήσεις την πίστη. Και από τη γιαγιά του πήρε μια συμβουλή να διαδώσεις την πίστη σου. Γιατί και οι δύο γέροντες ήταν, οι παππούς και η γιαγιά, ήταν πιστοί άνθρωποι. Να την κρατήσεις, να την μεταδώσεις. Τι λέγανε λοιπόν οι Άγγλοι, η τιμιότητα είναι η κάλλιστη πολιτική. Υπήρχε καιρό στη μακρά πολιτική μαθητεία των Άγγλων, όταν και σκέπτονταν διαφορετικά. Αλλά η εμπειρία τους έμαθε ότι πράγματι η τιμιότητα είναι η κάλλιστη πολιτική. Ένας μεγάλος Αμερικάνος πολιτικός είχε πει, όταν οι Αμερικάνοι αρχίσουν να πηγαίνουν στο κοινοβούλιο με τέτοιες σκέψεις και αισθήματα, όπως πηγαίνουν στην εκκλησία, τότε το κράτος μας θα είναι σταθεροποιημένο και ο λαός μας ικανοποιημένος. Ακόμα και στην αρχαιότητα, στα αγαπητά μας Βαλκάνια, δοξάστηκαν εκείνοι οι πολιτικοί οι οποίοι στις δημόσιες λαϊκές ασχολίες κρατούσαν τους ίδιους ηθικούς κανόνες όπως και στις δικές τους ιδιωτικές. Θυμηθείτε τον δίκαιο Αριστίδη, πώς συμπεριφέρθηκε όταν ψήφιζαν για το διωγμό του από την πατρίδα. Κάπως άγνωστος και αγράμματος, παρακάλεσε τον Αριστίδη να του γράψει σε ένα κομμάτι πυλού να διωχτεί ο Αριστίδης. Έτσι, που θα μπορούσε να γράψει ό,τι ήθελε. Αλλά ο δίκαιος Αριστίδης, χωρίς δισταγμό, έγραψε αυτό που ήταν επιζήμιο για εκείνο. Αφού το ζήτησε αυτός ο αγράμματος άνθρωπος να γράψει ότι να εξοριστεί, να εξωστραγγιστεί ο Αριστίδης, αυτό έγραψε ο δίκαιος Αριστίδης. Το αχώριστο της ηθικής αναγγέλθηκε με τη χριστιανική πίστη πιο δυνατά από ότι με οτιδήποτε άλλο. Μία από τις κύριες αιτίες της τωρινής σύγχυσης και κακομοιριάς σε αυτή τη μικρή Ευρωπαϊκή Ήπειρο είναι το διπρόσωπο της ηθικής. Μία ηθική απαιτείται για την ιδιωτική και άλλη για τη δημόσια ζωή. Βλέπετε πόσα δεινά υφιστάμεθα από τους Τούρκους. Και οι Ευρωπαίοι, δίθεν με τους κανόνες της ηθικής, τον καταπατητή, τον αντικούντα, τον βάζουν στην ίδια πλάστιγα, την ίδια ζυγαριά και λέει βρείτε τα, προσπαθήστε να συνοηθείτε. ότι αυτή η διπροσωπεία δεν οδηγεί τους λαούς προς το καλό, μας μαρτυρεί η συμπεριφορά των αρχηγών των Ιεροσολύμων με τον Χριστό και ακόλουθη μοίρα του λαού του Ισραήλ. Δικάζοντας το λαό, τιμωρούσαν με θάνατο τους ψευδομάρτυρες, αλλά στη δίκη του Χριστού αναζητούσαν μόνοι τους ψευδομάρτυρες. Δηλαδή, το συνέδριο των Ιουδαίων καταδίκαζε τους ψευδομάρτυρες. Στη δίκη του Χριστού χρησιμοποίησε ψευδομάρτυρες. Έπειτα, μεταξύ τους έλεγαν ότι ο Ιησούς εργάζεται προς όφελος των Ρωμαίων. Έτσι έλεγαν μεταξύ τους. Είναι πράκτορας των ξένων. Ενώ μπροστά στο Ρωμαίο Πιλάτο, ότι ο Ιησούς είναι εναντίον του Ρωμαίου και εναντίον του Κέσσαρα. Να τον βγάλουν δηλαδή ότι επαναστατεί στην κεντρική εξουσία. Επειδή ο βασιλέα εαυτών ποιών αντιλέγει το Κέσσαρι. Μετέθεσαν το πεδίο της κατηγορίας τους από το πνευματικό στο πολιτικό και προσθέθησαν υποκριτικά «Ού και έχουμε βασιλέα, ημί Κέσσαρα». Θέλει να ξέρω να το παίξουν «Ευπηθείς υπάκουει στον Κέσσαρα, εμείς σε τιμούμε τόσο πολύ», ενώ αυτός είναι ανυπάκος, είναι εναντίον σου. Και τι πρέπει να κάνεις, να το τιμωρήσουν. Τούτο είναι το διπρόσωπο της ειδικής. Με την πολιτική ηθική, με την οποία οι Ιουδαίοι πολιτικοί ήθελαν να σώσουν το λαό τους, με αυτή τον κατέστρεψαν. Βλέποντας όλη αυτή τη ραδιουργία, όλη αυτή την ανήθικη φαρισαϊκή πλεκτάνη εναντίον του, ο Κύριος τους προφήτευσε ότι ο οίκος του θα ερημώσει. Ιδού ο καρπός της πολιτικής ηθικής. Είπε δηλαδή θα μείνει πέτρα λίθος επί λίθων. Θα ισοπεδωθούν. Ιδού το φοβερό μάθημα για όλους τους αρχηγούς του λαού οι οποίοι σκίζουν την ηθική απομακρύνοντάς την από εκείνο το λαϊκό σιδερένιο αξίωμα. Το δίκαιο κρατά τη γη και τις πόλεις. Μακάρι να τα ακούγανε και να τα εφάρμοζαν οι σημερινοί άρχοντές μας. Στην επιστολή 75 έχουμε ένα θέμα που το έχουν υπόψη τους όλοι οι άνθρωποι. Το έχουν ζήσει, το ξέρουν στο πετσί τους. Μερικές φορές ένα ευσεβή άνθρωπο τον εμπέζουν, τον λιδωρούν, τον ειρωνεύονται. Αυτό μπορεί να συμβεί και μέσα στο ίδιο το σπίτι. Μπορεί κανείς, ο σύζυγος, η σύζυγος, ένα από τα παιδιά να ακολουθεί την πνευματική οδό και οι άλλοι να ειρωνεύονται, να εχθρεύονται, να τον πολεμούν. Στον προσευχόμενο στο Θεό, τον οποίο όλοι του οι συγκάτοικοι χλεβάζουν. Αυτή η επιστολή απαντάει σε έναν άνθρωπο, προσεύχεται στο Θεό, ακολουθεί τον δρόμο του, αλλά όλοι οι συγκάτοικοι του, στο ίδιο σπίτι, τον χλεβάζουν. Μέχρι να αρχίσει να προσεύχεσαι στο Θεό, ήσουν σε όλους αγαπητός. Και τώρα ξαφνικά στο σπίτι σου είσαι στο επίκεντρο εχθρικού στρατοπέδου. Νωρίτερα μεθούσες και κάπνιζες και λίγο έκλεβες και έβριζες και τεμπέλιαζες σε εργάσεις μεσημέρες και έκανες οτιδήποτε άλλο είναι συχαμερό μπροστά στο Θεό και τίμιο στον κόσμο. Κι όμως τότε ήσουν αγαπητός σε όλους στο σπίτι. Ενώ τώρα που κατευθύνθηκε στον δρόμο του δικαίου, της τιμιότητας και της προσευχής, τώρα όλοι όρμησαν πάνω σου σαν σφίγγες. Να χαίρεσαι, αδελφέ, 100 φορές να χαίρεσαι. Πάλι τα παράδοξα. Σου επιτίθενται και εσύ να χαίρεσαι. Αν δεν βλέπεις ότι το Ευαγγέλιο διαδραματίζεται στο σπίτι σας, δηλαδή αυτά που λέει το Ευαγγέλιο εφαρμόζονται στο σπίτι σας, Το ίδιο σπίτι στο οποίο μέχρι τώρα κουβέντιαζαν για τον φόρο και το δύσκολο βαρύ μεροκάματο και τους κλέφτες και τους κλεπταποδόρους και τους πάρεθρους, σε αυτό το ίδιο σπίτι άρχισαν να εκπληρώνονται ευαγγελικές προφητείες. Το σπίτι σας ανυψώθηκε έως τους ουρανούς. Έγινε η σκηνή του χριστιανικού δράματος. Έπιασε τη σχέση με τους αποστολικούς και μαρτυρικούς καιρούς. Δηλαδή φτάνει ο άνθρωπος να βασανίζεται μέσα στο ίδιο το σπίτι. Μαρτύριο συνειδησιακό δηλαδή. Η ιστορία της χριστιανικής εκκλησίας συμβαίνει σε μικρό εμβαδόν στο σπίτι σας. Δηλαδή σε μία σμίκριση, σε ένα μικρό εμβαδόν, όσο είναι ένα σπίτι, μια οικογένεια, εκεί υπάρχει εσμικρίση η ιστορία της εκκλησίας, της χριστιανικής ζωής. Εγώ θα έλεγα και η ιστορία της ευαγγελικής διδαχής του έργου του Χριστού. Τώρα ένα χωρίο του κατά Μαθαίων. «Και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων για το όνομά μου. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήστε». Αυτή είναι η μοίρα των χριστιανών. Θα είστε μισούμενοι από όλους. Αυτός υπομένει μέχρι τέλους όμως, αυτός θα σωθεί. «Μακάρι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε». Είστε ευτυχισμένοι αυτοί που κλαίτε τώρα, διότι θα γελάσετε. «Μακάρι εστε όταν μισήσουν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσουν ημάς. Και ονοδίσω και εκβάλλωσε το όνομα ημών ως πονηρών, ένεκα του Υιού του ανθρώπου». Όταν οι άνθρωποι σας αφορήσουν, δηλαδή σας ξεχωρίσουν και σας περιφρονήσουν, δεν θέλουν να έχουν σχέση μαζί σας, και όταν σας θεωρήσουν πονηρούς, κακούς και σας διώξουν από τις συναστροφές τους, όμως στο όνομα του Χριστού όταν γίνουν αυτά, τότε να θεωρείτε τον εαυτό σας μακάριο, διότι έτσι θέλει τους μαθητές ο Χριστός. «Αμήν αμήν λέγω εμήν, ότι κλάψετε και θνείστε εμείς, ο δε κόσμος χαρίστε». Θα υποφέρουν αυτοί που έχουν πνευματική πορεία και άλλοι θα καλοπερνούν. «Εμείς δεν λυπηθήσεστε, αλλά η λύπη ημών εις χαράν γεννήστε». Θα λυπηθείτε, αλλά η λύπη σας θα γίνει χαρά. Δεν θα είναι έτσι. Πώς ήταν ο πλούσιος και ο Λάζαρος. Μια χαρά πέρναγε ο πλούσιος και ο Λάζαρος ελυπήτων, ταλαιπωρήτων. Στην άλλη ζωή όμως έγινε το αντίθετο. Τι υπάρχει πιο ξεκάθαρο από αυτές τις προφητείες? Ιδού εκπληρώνονται και σήμερα, δίπλα στην αιστεία σου, επάνω σε σένα. Γι' αυτό δέξου όλες τις εξυβρίσεις, όχι σαν εξυβρίσεις, αλλά σαν παράσημα. Να ξέρεις ότι οι διώκτες σου θα μετανιώσουν, οι χλεβαστές σου θα βουβαθούν και εσύ θα χαίρεσαι. Σήμερα είσαι ο τελευταίος στο σπίτι του πατέρα σου, αλλά σε λίγο θα είσαι ο πρώτος. Ενώ εκείνοι που σε διώχνουν θα σε υπηρετούν. Τούτο έχει προφητευτεί, και έχει επαναληφθεί χιλιάδες φορές σε χιλιάδες μέρη. Αυτό μαρτυρεί δηλαδή η εμπειρία της χριστιανικής ζωής. Για να δω ο χρόνος μας. Στον άνθρωπο που έφτασε σε υψηλό αξίωμα, αλλά όχι και στην ευτυχία. Ξέρετε, οι άνθρωποι είναι ευλογημένοι να έχουν στόχους στη ζωή τους, να προσπαθούν να τους υλοποιήσουν. Δεν είναι χριστιανικό η παρέτηση και να είμαστε τελευταίοι, αλλά όμως θα είμαστε ευτυχείς αν φτάσουμε στο στόχο μας. εξαρτάται από την ποιότητα του στόχου μας. Εάν παράλληλα το στόχο που έχουμε επαγγελματικό, ότι αυτός ο στόχος, καλλιεργηθούμε και πνευματικά, εσωτερικά. Και ανεβούμε και πνευματικά, γιατί εάν υλοποιήσουμε το στόχο μας, δεν σημαίνει ότι θα είμαστε και ευτυχείς. Από το γράμμα σας, σαν να τρέχουν δάκρυα. Η επιστολή αυτή αναφέρεται σε έναν άνθρωπο που έφτασε σε υψηλό αξίωμα, αλλά όχι και στην ευτυχία. Από το γράμμα σας, σαν να τρέχουν δάκρυα. Κοπιάζεται για να αποκτήσετε μεγάλο τίτλο. Με αυτό νομίζετε πως θα φτάσετε αμέσως και στην ευτυχία. Και πολλοί άλλοι γύρω σας έκαναν το ίδιο. Γι' αυτό έπρεπε να παλεύετε, να σβρώχνετε, να ανησυχείτε. Υπολογίζετε ότι η ευτυχία θα αρχίσει για σας μόλις λάβετε εκείνον τον υψηλό τίτλο. Μέχρι τότε θεωρούσε τον εαυτό σας δυστυχισμένο, σχεδόν ανύπαρκτο. Επιτέλους φτάσατε το επιθυμούμενο. Μερικές μέρες αισθανόσαν σαν να ξαναγεννηθήκατε. Έπειτα ήρθε η απογοήτευση. Βέβαια από την ευτυχία ήσασταν το ίδιο μακριά όπως και πριν. Μόνο που πριν πιστεύατε ότι η ευτυχία υπάρχει. Κάπου εκεί στους ψηλούς τίτλους. Ενώ τώρα χάσατε και αυτή την πίστη. Υψωθήκατε μέχρι τα σύννεφα, αλλά όχι μέχρι τα αστέρια. Τώρα μεταμιώνετε σφοδρά που τρέχετε στον ψεύτικο δρόμο προς την ευτυχία, μιμούμενος σε αυτό πολλούς άλλους. Γι' αυτό θέλετε να επιστρέψετε στην προηγούμενη χαμηλή σας θέση, όπου το βάρος των ευθυνών είναι μικρότερο και τα κεντρία της ζήλιας πιο αδύναμα. Ίσως σας χρησιμεύσει η εξής ιστορία με τα ασημένια κάλπικα νομίσματα. Σε ένα μεγάλο πάρκο ετοίμασαν λαϊκό πανηγύρι. Όμως χωρίς εισιτήριο κανέναν δεν άφηναν σε αυτό το γλέντι. Πολλοί ήθελαν να μπουν, αλλά δεν μπορούσαν να πληρώσουν το εισιτήριο. Τότε ένας πλούσιος άνθρωπος, θέλοντας να δοκιμάσει τα ανθρώπινα πάθη, πέταξε ένα σωρό μαζεμένων παιδιών μια γεμάτη χούφτα νομίσματα. Αυτά ήταν όλα ψεύτικα χρυσά νομίσματα, κάλπικα. Αλλά μεταξύ τους μόνο ένα δινάριο από καθαρό ασήμι. Έριξαν τα παιδιά για τα κάλπικα νομίσματα, τσακώθηκαν, χτυπήθηκαν, γρατζουνήθηκαν όσο τα μάζεψαν όλα. Για το ασημένιο δινάριο κανένας δεν πάλισε. Αφού ο καθένας τους σκεφτόταν. Ο χρυσός είναι πιο ακριβός από το ασήμι. Εκείνοι που άρπαξαν τα κάλπικα νομίσματα και τα κρατούσαν στα χέρια τους, αισθανόντουσαν απόλυτα ευτυχείς προς στιγμή. Αλλά γρήγορα συνέβη σε αυτούς κάτι απροσδόκητο και πικρό. Όταν πλησίασαν στην πύλη του πάρκου και ζήτησαν τα εισιτήρια, αποδείχθηκε ότι έχουν ψεύτικα νομίσματα και οι φύλακες της πόλης τους πήγαν φυλακή. Μόνο ένας μεταξύ τους υπήρξε ο σοφός, ο οποίος βλέποντας τι συμβαίνει με τους φίλους του, βιαστικά πέταξε το κάλπικο νόμισμα από το χέρι και έτρεξε και πήρε εκείνο το ασημένιο δινάριο. Με αυτό το δινάριο πλήρωσε το εστίριο και μπήκε στο πάρκο στο πανηγύρι. Ποια είναι η ερμηνεία αυτής της ιστορίας? Το πανηγύρι είναι η βασιλεία των ουρανών ή το βασίλειο της αθάνατης ευτυχίας. Τα κάλπικα νομίσματα είναι επιθυμίες της σάρκας και η γη είναι ματαιότητα και αυταπάτες που μακρύνουν τους ανθρώπους από το βασίλειο της πραγματικής ευτυχίας και τους πηγαίνουν στο βασίλειο του βασάνου και του σκοταδιού. Το καθαρό ασήμι παρουσιάζει την εσωτερική αγαθότητα και αλήθεια του δίκαιου ανθρώπου. Τα παιδιά της πλεονεξίας για το απατηλό γυαλιστερό αυτού του κόσμου είναι η αμαρτωλή. Εγίνω το τελευταίο παιδί το οποίο πέταξε το ψεύτικο χρυσό και δέχτηκε το πραγματικό ασήμι σημαίνει τον μετανιωμένο αμαρτωλό. Μακάρι και εμείς να έχουμε αυτή τη σύνεση, τη σοφία και να είμαστε και να παραμείνουμε μετανιωμένοι αμαρτωλοί. Γιατί αμαρτωλοί είμαστε ούτως ή άλλως, αλλά να είμαστε μετανιωμένοι. Θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα, πριν από λίγο, κάναμε τον εσπερνό του Αγίου Νεκταρίου μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, κατ' εμέ όμως παρηγορητικές, και είναι σε συνάρτηση με το βίο του Αγίου Νεκταρίου, που είχε πολλά λυπηρά στοιχεία, που είχε ταλαιπωρία, αλλά είχε και μεγάλη δόξα, ιδιαίτερα προς το τέλος της ζωής του. Ο Άγιος βέβαια και νωρίτερα, μέσα στις δοκιμασίες του, παρηγορείται από τη χάρη του Θεού, αλλά ιδιαίτερα αυτή η παρηγοριά, η θεία ενίσχυση, η αποδοχή του αγώνος του από τον Χριστό, έγινε φανερή, θεατή και από όλους τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι συνέρεαν και σειραίων καταπλήθη στον τάφο του για να ζητήσουν χάρη και ευλογία. Και αύριο θα έχουμε Θεία Λειτουργία με κλειστή στις πόρτες της Εκκλησίας, αλλά θα μπορείτε όμως από το διαδίκτυο να παρακολουθείτε όσοι μπορείτε. Θα πορευτούμε έτσι ήσυχα, ήρεμα, με καλό λογισμό και να έχουμε την ευλογία του Χριστού και τη χαρά του Χριστού, την οποία τη χαρά του Χριστού ουδείς, επομένως θα λέγαμε και τίποτε, ουδείς άνθρωπος, ουδε μία συνθήκη, τίποτε, έρη αφημών. Δεν μπορεί να τη σηκώσει, να την πάρει αυτή τη χαρά του Χριστού, αν την έχουμε, κανένας και τίποτε. Ο Θεός να σας ευλογεί. Και υπάρχει ένα ενδεχόμενο, θα σας ειδοποιήσω ίσως λίγο αργότερα, γιατί θα κάνουμε και 40 λίτουργο και πρέπει να φέρετε τα ονόματα για να σας μνημονεύουμε, ούτως ώστε να είστε παρόντες στην προσευχή, απόντες σωματικά, παρόντες ψυχικά και παρόντες δια της προσευχής των ιερέων. Θα έχουμε 40 λίτρου κάθε μέρα μέχρι τα Χριστούγεννα, από τις 15 και μετά θα έχουμε Θεία Λειτουργία. Και αν έχω και άλλα πράγματα, ό,τι άλλο έχω, θα σας τα πω εν καιρό. Αυτό που τελευταία θέλω να σας πω, ότι εσείς φροντίστε με τον τρόπο που κρίνετε κατάλληλο, τον νόμιμο τρόπο, και αν θέλετε, όποτε θέλετε, Δευτέρα πρωί και απόγευμα, εγώ θα συνεχίσω να εξομολογώ. Πρώτον και δεύτερον, εάν υπάρχουν δυσκολίες, ειδικά θέματα και ζητήματα, κάθε μέρα 12 με 2, περίπου εκεί, σε αυτό το χρονικό διάστημα, μπορώ να δέχομαι τηλέφωνα. Ξέρετε ότι δεν με ευχαριστεί, δεν το κάνω ευχαρίστως αυτό, κατά ανάγκη όμως θα το κάνω, προκειμένου να έχετε βοήθεια σε όλες αυτές τις συνθήκες. Ο Θεός να σας ευλογεί, καλησπέρα σας.